Figura 27. Një njeri i ri. Ai që ka besuar në Jezu Krishtin, është tani një njeri i ri, edhe i bindet fjalës së Perëndisë. Ai është mirënjohës që Perëndia i ka falur mëkatet. Ai që ka besuar nuk trahton bashkëshort. Nuk zihet, nuk vjedh, nuk i falet idhujve ose perëndive të tjera. E shenjtë i jep besimtarit fuqi që të largohet gjërave të këqija dhe të bëj gjëra të mira.